Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан 7 сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Кыргызстан парламенттик шайлоого карата чет мамлекеттерде 60 добуш гана ачууну карап жатат.
Буга чейин ишенич кетип калган бийликтен ошого көбүнчө барбайт мигранттар.
Ауганстандын Паншер аймагында улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмат Масуд элди Талибанга каршы көтөрүлүүгө чакырды.
Кимдир бирөө куралданып туруштук берүү жана тополоң салууну көздөсө өлкөнүн жана элибиздин душманы болуп саналат.
Бир жыл ичинде Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дээрлик 2 эсеге жакын кымбаттады.
67 сом 68 сомго куютабыз айыл жеринде. Бензин тартыш, пайласыздан мүнөтөбүз.
Кошто 10 жыл мурун күйөөсү каза болгон келинден кайын журту үй талашууда. Бул темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арыбаңыздар. Ауганстандын Панжер аймагында улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмат Масуд элди Талибанга каршы көтөрүлүүгө чакырды. Масудтун мындай мазмундагы аудио кайрылуусу 6 сентябрда жарыяланды. Анда Масуд оогандарды куралдуу күрөш же демонстрациялар аркылуу талиптерге каршы турууга үндөгөн. Бирок ал Панжер аймагы Талибандын кармагында өткөндүгү тууралуу маалыматтарды ырастап же четке каккан жок. Буга чейин Талибандын басма сөз катчысы Забиулла Мужахадид кыймыл Панжер аймагына толугу менен көзөмөлүн орноткондугун айткан. Бирок мындай маалыматты Ауганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун өкүлдөрү четке кагышып, аймакта куралдуу кагылышуулар уланып жаткандыгын билдиришкен. Панжер Ауганстандагы талиптерге баш ийбеген күчтөрдүн көзөмөлүндөгү акыркы провинция катары мүнөздөлүп келет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Бактыбек Бекболотов Кыргызстандын коргоо министри болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттин расмий сайтына жарыяланды. Жаңы коргоо министри Бактыбек Бекболотов 2008-2009 жылдары Улуттук гвардиянын башкы штабынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеген. Буга чейин Бишкек машина куруу заводу ачык акционердик коомунун башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеп келген. Расмий маалыматка ылайык, мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүралиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулган. Бүгүн Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгуусу өтөт. Бүгүн аялдардын тилектештиги аттуу лидер аялдардын курултайынын 2-айлампасы Ош шаарында өтөт. Облуста түрдүү багыттарда жигердүүлүк көрсөтүп келе жаткан айымдар өлкөдөгү социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөрдө кыз келиндердин коомдогу ордун жана ролун талдашат. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, өлкө жетекчилигине гендердик теңчиликке жетишүү аялдар лидерлигин өнүктүрүү үчүн татыктуу шарт түзүү боюнча реалдуу кадамдарды жасоого чакырык жасалат. Курултайдын 1-айлампасы 25 августта Чүй облусунда болгон. Аны парламенттеги аялдар укугу жана гендердик зомбулукту алдын алуу боюнча кеңеш жана депутат аялдар форуму менен бирге уюштурган. Кезектегиси 13 сентябрда Нарында өтөт. Расмий статистика боюнча Кыргызстанда аялдар 6.5 миллион калктын 50.4% түзөт. Аялдардын 64% айыл жергесинде жашайт. Быйыл Кыргызстанда айылдык кеңештерине шайлоо алгачкы жолу аялдарга 30% квота берүү менен өткөрүлдү. Натыйжада айылдык кеңештерде аялдардын саны 9%дан 38%га өстү. Франциялык белгилүү киноактер Жан-Поль Бельмондо 88 жашында көз жумду. Актердун өлүмүнө эмне себеп болгондугу айтыла элек. Бельмондо 1950-жылдары калың элге таанала баштаган. Ал 50-60-жылдардагы француз кинематографиясында жаңы толкундун көрүнүктүү өкүлү катары мүнөздөлүп келет. Актер 26 жашында Жан-Люк Годардын Акыркы дем аттуу фильминдеги Мишель Пуакар аттуу ээнбаш жигиттин ролун ойноп бүтүндөй дүйнөгө атагы чыккан. Бельмондо 50 жылдан ашкан карьерасында Франциядагы комедия жана экшен фильм жанры рындагы тасмаларда ондогон ролдорду жаратты. Ал баш аягы 80'ден ашык фильмде роль ойногон. Тайм журналы 1964-жылы Бельмондону Франциянын жүзү деп атаган. 2014-жылы Украинанын чыгышында Малайзиялык учактын кыйрап түшүшүнө шектелип сыртынан айып тагылган 4 кишинин Нидерландынын Гага шаарында өтүп жаткан сотунда жабырлануучулардын жакындары көрсөтмө бере баштады. Бул окуяда атасынан жана өгөй апасынан ажыраган Рия ван дер Стин 6 сентябрда жабырлануучулардын атынан биринчи болуп сөз сүйлөдү. Ал Москваны учактын кыйрашына байланыштуу далилдерди жаап жашырган деп айыптады. Жабырлануучулар Москвадан айып тагылган орусиялыктарды жоопко тартууну талап кылышты. Учактын кыйра Федерациясына тиешеси бар деген орусиялыктар Игорь Гиркинге, Сергей Дубинскийге, Олег Платовга жана украиналык Леонид Харченкога киши өлтүрүү беренеси менен сыртынан айыпталган. 6 сентябрда Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы түрмөдөгү миңдеген адамга мунапыс бере турган мыйзам долбоорун жактырды. Башкы прокурордун орун басары Дилшот Талбукзода парламентте билдиргендей, мунапыска 16,000 киши илинет жана алардын 10,700 кылмыш жоопкерчилигинен толук бошотулат же аларга козголгон кылмыш иши жабылат. Ошондой эле 5,300 адамдын абактагы мөөнөтү кыскарат. Бул мунапысты Тажик президенти Эмомали Рахмон өлкө эгемендигинин 30 жылдыгына карата сунуштаган. Ушул күндөрү Татарстандын Казан шаарында өтүп жаткан алгачкы кымыш оюндарында белбоо күрөшүнүн бир түрүнөн кыргызстандык балбандар 1 күмүш 4 коло байгеге ээ болушту. 6 сентябрдагы мелдеш күнүнүн жыйынтыгына азырынча Кыргызстан 2 алтын 10 күмүш жана 18 коло байге менен медаль алган өлкөлөрдүн катарында 5-нчи катарда келе жатат. Алтын байгелерде кыз келиндер күрөшүнөн 55 килограммдык салмакта Калмира Билимбек кызы жана белбоо күрөшүнөн 100 килограммдык салмакта Нурманбет Раймалы уулу алды.
Рахмат, Марат Агаев айтып берген бул кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 7 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын талаасы Көл Нарын облустарында 29-30, Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Чүй дуандарында 36-37, Бишкек шаарында 36 градус ысык болот.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми баяндарга өтөбүз. Парламенттик шайлоого карата чет мамлекеттерде 60 доошкана ачуу каралып жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 6 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында билдирди. Буга чейинки шайлоолордо 48 шайлоо тилкеси ачылган эле. Деген менен четтеги кыргызстандыктардын шайлоого аз катышуусу өңдүү маселе бар жана адатта консулдук каттоого байланыштуу нааразылык көп. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Тышкы иштер министрлигинде парламенттик шайлоого байланыштуу атайын штаб түзүлдү. Бул тууралуу министр Руслан Казакбаев билдирди. Өкмөт өкүлү бул жолку шайлоодо чет өлкөлөрдөгү доошканалардын санын көбөйтүү каралып жатканын айтты. Маселен, Орусиянын дагы 5 шаарында ачылышы мүмкүн.
Өткөн жолку шайлоолордо 48 шайлоо участкасы болгон. Тышкы мамлекеттерде жашап аткан биздин кыргыз жарандарынын мекендештерибиздин сураныч менен 57-ге көбөйтүүгө аракет кылып жатабыз. Анын баардыгы чечилди дегенге жатпайт али. Кээ бир мамлекеттерден уруксат алынса, кээ бир мамлекеттеринен али жооп ала элекпиз.
Казакбаев болжол менен чет мамлекеттерде 67,000 жаран консулдук каттоодон өткөнүн билдирди.
Консулдук каттоо мажбурдук түрдө эмес, сөзсүз түрдө эмес, бирок шайлоочулардын тизмесин түзгөнгө бизге жардам берет. Пандемияга байланыштуу 4 октябрда болгон шайлоого 9,300 тегерегинде шайлоочу катышкан. Референдумда 3,500 тегерегинде катышкан. Эң көп катышкан ал президенттик шайлоо учурунда болду. Бир 13,500 катышты.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген жана 16 жылдан кийин кайрадан бир мандаттуу мажоритардык система менен өтөт. Ага ылайык 90 депутаттын 54-ү партиялык тизме менен, калган 36-сы бир мандаттуу округдордон шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова мындай өзгөрүүлөрдөн улам бул жолку добуш берүүнүн өзгөчөлүктөрүнө токтолду.
Чет өлкөдөгү жарандарыбыз пропорционалдык тутум менен шайлоого катышат. Ал эми мажоритардык тутум менен өткөрүлүүчү шайлоого чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз катыша албайт. Бул жаңы шарт болуп атат, жаңы норма болуп атат.
Орусиядагы кыргыз диаспораларынын айрым өкүлдөрү консулдук каттоо биометрикалык маалыматтарды тапшырууну, жүргөн жеринде добуш берүү үчүн арыз жазууну талап кылган шарттар мигранттардын шайлоо укуктарын чектерин айтып келишет. Менин кугум кыймылынын активисти Нурозайым Нарматова мунун айынан миңдеген мигранттар добуш бере албай калаарына токтолду. Ал ошондой эле каттоого турунун түйшүгү көп экенин дагы кеп салды.
Мурда деген форма 2 деген бале болсо, азыр болсо консулдук каттоого катталыш керек деген чектөө менен биздин укугубузду чектеп келип атат. Эгерде аны албаса, быйылкы шайлоодо эле мурдагы шайлоолордон эч кандай айырмасы жок болот. Былтыр парламенттик шайлоодо Москва шаарынын өзүндө 3 шайлоо участогу ачылган. 8000 консулдук каттоого катталды деген биздин жарандарыбыздын ичинен 5000ге жакыны гана шайлоого катыша алды. Былтыр биз азап тозок менен ошо 8000 адамды каттаттырганбыз, бирок быйыл андан да оор.
Москвадагы Нуукат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов Орусиядагы кыргызстандык жарандардын шайлоого аз катышкан бир катар себептерин атады.
Мен шайласам деле баягы өзүлөрү каалаганды эме кылып коет да деп буга чейин ишенич кетип калган бийликтен. Ошого көбүнчө барбайт мигранттар. Анан ар түрдүү бир тоскоолуктарды кыла беришет. Биринчиден кайдыгерлик, экинчиден бийликке болгон ишеничтин кеткендиги. Шайлоого жакын эле калды, мен өзгөрүүнү көрбөй атам.
Парламенттик шайлоого катышуу үчүн жалпысынан 75 партия арыз берди. Саясий партиялар жана бир мандаттуу округдан талапкерлигин көрсөткөн жарандар 18 октябрга чейин документтеринин баарын тапшырышы керек. Үгүт өнөктүгү добуш берүүгө толук бир ай калганда башталат. Эленор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Бир жыл ичинде Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дээрлик 2 эсеге жакын кымбаттады. Мунай сатуучулар бирлиги Орусиядан ташылган күйүүчү майга сентябрдан тарта кошумча нарк салыгы алына баштай турганын айтып, баа дагы көтөрүлө турганын эскертүүдө. Учурда Бишкекте бензин 60 сомго чейин сатылып жатса, алыскы Баткенде анын баасы 70 сомго чыкты. Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Техника жок. Бир күндө бир маал маршрут болот, ошонун көзүн карап гана башка.
Максатбек жеке автоунаасы менен Баткенин туу арасындагы айылдардан Райборборго эл ташып жан багат. Унаага зарылмайды сатып алуу жыл башынан бери улам көтөрүлүп, учурда ар бир литрине 68 сомго чейин бааланууда. Чыгым көбөйгөнү менен жол акы мурдагы бекитилген боюнча калган. Тамак аш, турмуштук зарыл оокаттарга баа ашып жатканда жол керени кошкула деп айта албай жүрөм дейт.
Бизде мына бензин 67 сом, 68 сомдо куюп атабыз айыл жеринде. Бензин тартыш. Ошого карабастан машина кыймылдаш нары бери транспортко кыйын болду. Жол акылары мурдагы боюнча эч бир көтөргөн жери жок. Айласыздан мүнөтөбүз.
Жакынкы айларда күйүүчү май арзандашы мүмкүн деген маалымат жок. Тескерисинче, мунай сатуучулар бирлиги Орусиядан ташылган күйүүчү майга сентябрдан тарта кошумча нарк салыгы алына баштаганын айтып, баа дагы көтөрүлө турганын эскертүүдө. Себеби Орусиядан Кыргызстанга экспорт үчүн кошумча нарк салыгы жок, 900 миң тоннадан ашыгараак күйүүчү май сатат. Быйыл ал лимиттеги бензин август айынын соңуна чейин гана түгөгөн. Эми Орусиядан Кыргызстанга ташылган ар бир тонна бензинге 19 доллардан бажы салык алынат. Бул бензиндин ар бир литри рине дагы 1 сомдон 1,5 сомго чейин кошулат дегенди билдирет. Анткени лимит түгөдү дейт. Мунай сатуучулар ассоциациясынын төрагасы Канат Эшаатов.
Баалаганда анда кескин түрдө кымбаттабайт. Алар 1 сом 70 тең 2 сом деп атат. Биз айтып атабыз. Биздин маалымат боюнча, аналитика боюнча 1 сомдон тегерегинде кымбаттоо күтүлөт деп. Август аягында уже бүткөн, уже контрактор уже 460 миңди алып бүткөндөн баштап, август аягынан баштап уже негебеле. Уже там уже пошлинанын төлөп алып келип атышат.
Кыргызстандын лимити өзү канча?
Бензин боюнча 460 миң жылына. Дизелотуна 485 миң тонна.
Жылда Орусиядан экспорт үчүн кошумча наркы жок келген бензиндин лимити ноябрь-декабрь айларына чейин жетсе, быйыл август айынын соңунда эле түгөгөн. Демек, Орусия менен лимиттин көлөмүн көбөйтүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүш керек деп кошумчалайт Канат Эшаатов.
Мындай аналитика боюнча дагы жыл аягына чейин 160-180 миң тонна кириши мүмкүн деп атабыз. 5 жылдан бери индикативный баланс өзгөрүлбөй бир көлөмдө келе атат да. Аны биз суранып атабыз, бирок бизден азыркы минелерге азыр ошол эки жылга аракет кылыш керек, аны көбөйтүп киргизгенге. Кыргызстан боюнча 53% кымбаттады былтыркы жылы. Ал эми баалары болсо 120% жогорулаган былтыркыдан бери. Былтыр ушул маалда баррелдин баасы 40 доллардын тегерегинде болсо, андан да жол төмөн болсо баягы кымбаттаган убакта ал 80 долларга чейин чыгып атпат.
Орусиядан кошумча нарк салыгы жок бензин сатып алуу көлөмү акыркы 5 жылдан бери өзгөрбөй турат. Анын көлөмүн жогорулатуу тууралуу кыргыз тараптын өтүнүчүн Орусия ички базардагы тартыштыкка байланыштуу четке кагып койгон. Мындай абалдан чыгуу үчүн тышкы саясат, экономикалык жакшы анализ, үчүнчү өлкөлөргө күйүүчү майдын чыгуусун тыкыр көзөмөлдөш керек дейт экономист Мирлан Убайдуллаев. Адистин пикиринде күздүк аштык айдоо учурунда күйүүчү майга кошулуп бардык оокаттардын баасы жогорулашы кийинки жылы үчүн тамак аш коопсуздугун шартташы мүмкүн.
Биринчиден ошол өндүрүмдү жок өзүндүрө албайбыз, экинчиден ошол белгиленген лимитти биз мындай талдоо кылып карап көрдүк. Бундан 5-6 жыл мурда ноябрь, декабрга барып чыгып келек. Азыркы убакта биз мынау 9-нчу айга келип эле лимитибизди толук менен иштетип алдык. Импорт катары келген продуктанын ээлери менен ошо алар менен биз реалдуу мындай мамиле түзө албай атабыз. Баягы партнер болуп келген мамлекеттер деле кээ бир мындай стратегиялык товарларга жасаган мамилеси терс болуп калды да. Анын ичинде ошол эле Россия, ошол эле Казакстан, анын ичинде ошол күйүүчү майлоочу заттар боюнча бизге жасаган мамилеси терс болуп атат. Бул суроо пайда болушу мүмкүн. Бул баа токтойбу, өсөбү, жаапка кетеби?
Деген менен жыл башынан бери эле Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы улам көтөрүлүп, күн алыс кымбаттап келет. Мунун себебин адистер дүйнөдө мунайдын баасынын өскөнү менен байланыштырып келе жатышат. Маселен, былтыркы жылдын ушул учурунда Бишкекте эл эң эле көп колдонгон АИ-92 үлгүсүндөгү бензин литри 35 сомго чейин сатылган болсо, учурда 57 сомдун айланасында сатылууда. Кыргызстан күйүүчү майдын жылдык керектөөсү 1,200,000 тонна. Анын 15% өлкөнүн өзүндө өндүрүлөт. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги эң жакын кошунасы Казакстандан бензиндин 1 литрине 20 сомго чейин арзан болууда. Кошумча наркы жок Казакстандан бензин сатып алуу боюнча 2008 жылы маселе көтөрүлүп, болжолдуу сүйлөшүүлөр да жүргөн. Бирок казак тарап күйүүчү майдын камсыздоодо так көлөмү жок, ички керектөөдөн ашканын деген сунуш берген. Бирок бул да ишке ашпай кала берген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын коргоо министри болуп Бактыбек Бөкболотов дайындалды. Мурдагы министр Талайбек Өмүралиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулган. Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы түрмөдөгү миңдеген адамга мунапыс бере турган мыйзам долбоорун жактырды. Аялдардын тилектештик аттуу лидер аялдардын курултайынын экинчи айлампасы бүгүн Ошто өтөт. Иран бийлиги Тегерандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимди кайра жандантууну көздөгөн Венадагы сүйлөшүүлөрдү улантат. Татарстандын Казан шаарында өтүп жаткан алгачкы КМШ оюндарында кыргыз спортчулары 2 алтын, 10 күмүш жана 18 коло байге менен 5-чи орунда келе жатат. Франциялык белгилүү киноактер Жан-Поль Бельмондо 88 жашында көз жумду. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 7 сентябрь, кутман таңыңыз менен. Ауганстандын Пандшер аймагындагы улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмат Масуд элди Талибанга каршы көтөрүлүүгө чакырды. Масудун мындай мазмундагы аудио кайрылуусу 6 сентябрда жарыяланды. Анда Масуд оогандарды куралдуу күрөш же демонстрациялар аркылуу талиптерге каршы турууга үндөгөн. Биздин мекендештер, кайда болбогула өлкөнүн ичиндесиңерби же сыртындасыңарбы, биз силердин мекенибиздин намысы, эркиндиги жана абийири үчүн жалпы көтөрүлүштү баштоого чакырам, деп айткан Масуд. Бирок ал Панчер аймагы Талибандын карамагына өткөнү тууралуу маалыматтарды растап да же четке да каккан жок. Буга чейин Талибандын басма сөз катчысы Забибулла Мужахид кыймыл Панчер аймагына толугу менен көзөмөл орнотконун айткан эле. Айнура Жекше кызы толугураак баяндап берет.
Талибан кыймылынын басма сөз катчысы Забихулла Мужахид борбор калаадан 100 чакырымдай алыс орун алган Панжер өрөөнүндө айгышкан салгылашуулар жүргөнүн билдирди. Ал жакта согушкерлерге оппозициялык топторду, жергиликтүү кошуундарды, ооган коопсуздук күчтөрүнүн аскерлерин камтыган улуттук каршылык көргөзүү фронтунун жоокерлери туруштук берүүдө. Мужахиддин айтымында жайкын тургундар арасында жоготуулар жок. Талиптер жакын арада өкмөттүн жарыялаганы жатышат.
Кимдир бирөө куралданып туруштук берүү жана тополоң салууну көздөсө, өлкөнүн жана элибиздин душманы болуп саналат. Себеби эл согуштун улануусун каалабайт.
Ал эми каршылык көргөзүү күчтөрүнүн өкүлү Майсам Назари 200 000 киши байырлаган тоолуу Панжерде кармаштар уланып жатканын айтып, жоочулар өрөөндү кайтарып алышты деген ырастоону четке какты. Адилеттүүлүк жана эркиндик орнотулмайынча Талибан менен өнөктөштөрүнө каршы күрөштү уланта береэрибизге ооган элин ишендиребиз, деп жазылды фронттун твиттердеги баракчасына. Социалдык медиада тараган сүрөттөрдө талип согушкерлеринин аймактын борбору Базарактагы акимиаттын жанында турганын көрсө болот. 5 сентябрда улуттук каршылык көргөзүү фронтунун башчысы Ахмат Масуд өрөөндөгү салгылашууларды токтотуу үчүн сүйлөшүү жүргүзүү сунушун твиттер аркылуу билдирди.
Улуттук каршылык көргөзүү фронту азыркы маселелерди жөнгө салууга, сүйлөшүүлөр жараянын улантууга макул жана Талибан урматтуу диний ачыларыбыздын талабына кулак салат деп ишенебиз. Талибан Паншер жана Андарапта чабуулдарына чекит койсо, фронт туруктуу тынчтыкка жетиши үчүн урушту дароо токтотууга даяр.
Талибан бул чакырыкка реакциясын билдире элек. Ошол эле күнү фронт маалымат өкүлү белгилүү журналист Фахим Дашси жана колбашчылардын бири генерал Абдулвудот окко учканын кабарлады. Панжер илгери советтик оккупацияга кийин 96-2001 жылдары талиптер бийлиги тушунда да багынган эмес. Дүйшөмбүдө кошуна Иран талибандын өрөөндөгү күчтөргө каршы чабуулун айыптады. Дүйнө лидерлеринин көбү согушкер топтун кандай өкмөт кураарын, мындан 20 жыл мурдагыдан байыстуу болуп калган деген убадасына канчалык тураарын күтүп жатышат. Талиптер Ооганстанда 5 жыл бийликте турган кезде шариаттын радикалдуу формасын киргизишкен. Муджахид жаңы өкмөт убактылуу болуп, болочокто өзгөрүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Жаңы администрациянын эл аралык донорлордун жана инвесторлордун алдын дагы легитимдүүлүгү өлкө экономикасы үчүн чечүүчү болмокчу. Ал арада Улуттар уюмунун гуманитардык иштер боюнча өкүлү Мартин Гриффит Кабулда талиптердин лидерлери менен кездешкени жатат. Талибан кайрымдуулук уюмдардын жана алардын кызматкерлеринин коопсуздугу сакталарына, муктаж эл менен иштөөгө шарт түзүлөрүнө убада кылган деп айтылат Улуттар уюмунун билдирүүсүндө. Уюмдун маалыматына ылайык, Ооган калкынын дээрлик жарымы 18 миллион киши гуманитардык колдоого муктаж. Айнура Жекшева кызы, Прага.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздү суранабыз.
Эл динеси менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
2010 жылы Оштогу каалабыда каза болгон Бахрам Гуламжановдун жесири Адина Гуламжанова күйөөсүнүн туугандары алардын үйүн тартып алууга аракет кылып жатканын айтууда. Маркумдун уулу да жардам сурап президентке кайрылды. Ошол эле кезде маркумдун туугандары алардын айткандарын четке кагат. Бул тууралуу Хамидулла Узаков толугураак баяндап берет.
Маркум Бахрам Гуламжановдун жубайы Адина Гуламжанованын айтымында, ал күйөөсү каза тапкандан кийин 3 уул 1 кыз менен учурда талашка түшкөн үйүндө калган. Кийинчерээк кайынатасы жана кайнэниси балдарды өз карамагына алууну бадалап, аны туугандарына кошуп өзүнүн балдарын кароо үчүн Бишкекке жиберишкен. Анда келин балдардын документинен баштап, үйдүн кызыл китебине чейин кайын журтуна өткөрүп, балдары үчүн ишеним кат жазып берип, бирок алданып калганын айтат.
18-нчи жылы келген махалында мана ушу инвесторлор машинеге келип көтөрүлүп,
кайыным алдыма Лариса аттуу юрист аялын жетелеп келип, үйдү өткөрүп бересиң, биз саттык деди. Кайынатамдын жанына барып, эмне болсо да чоңуз сиз болосуз. Эми ушул үйдүн чырагын жагып отурайын, муну сатабыз деп жатышат. Десем, үй меники, акча деле меники, мага келин деле, неберелер деле керек эмес деди. Күйөмдөн жалгыз гана ушул үй калды. 4 бала менен каерге барам? Эгерде бул үйдү күйөмдүн туугандары тартып ала турган болушса, өзүмдү да, үйдү да өрттөп жиберем.
Кайгач кыша башталды. Кем кайнүгөм келди алдым, Гуламжанова бахады, Лариса
мана. Мындан сырткары Гуламжанова күйөөсү каза болгондон кийинки компенсация жана атасыз өсүп жаткан балдарынын жөлөк пулдарына да колуна тийбегенин айтат. Буга ал кайын журтума ишенип өткөрүп берген документтер себеп болду дейт. Ошондой эле аял күйөөсүнүн калган мүлктөрдүн баарын кайын журту ээлеп алганына нааразы болууда. Бахрам Гуламжановдун уулу Азизбек да буга чейин соц тармактар аркылуу президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ал шаардык ички иштер башкармалыгы, Ош шаардык прокуратурасы жана шаардык сотто ишти акыйкат карабай жатканын айткан. Азизбек аталган органдагылар менен атамдын салык кызматын иштеген. Иниси Бахадыр Гуламжанов сүйлөшүп алган деп божомолдойт. Мындан сырткары Азизбек Ош облусунун башчысы Зиядин Жамалдиновдун атын атап, ал да үйдү талашып жаткан агамдын досу деп билдирген. Анын дагы бир тууганы Хажимурат чоң атасына жана салык кызматында иштеген агасына акча үчүн бизден кечти деп нааразы болду. Гуламжановдорду бир нече коңшусу да колдоп чыгышты. Алардан бири Абдыманнап Юлдашев азаттыкка буларды айтты.
Бул үйбөлөбүз колдойбуз да. Кичине бул үйбөлөгө жардам беришибиз керек.
Жардам бериштин ордуна булардан үйдү алып ала турган болсо, акыретин ойлоп койсун. Ушул жердеги бардык кошуналар ушул үй бүлөнү колдойбуз. Мына ушул үй сакталып, ушулар жашасын деген максаттабыз.
Har bir narsaga misqol zarratin xayra yara, misqol zarratin sharra yara deydi.
Marhum Bahrom G'ulamjonovning uy bulosi soliq xizmatini ishlab, ta'siri menen uyni tartib oluvga harakat qilib jatat deilgan. Bahodir G'ulamjonov masala bo'yicha kommentariya olish uchun qayrilganimizda, so'rovlarni uqpay turib baylanishni uzdi. Alemi jabrlanuvchi baldardan cho'ng atasi Аларга карата айтылган доматтарды четке какты.
Булар акиздер, хаммасы жалган, айтканлар хаммасы жалган.
Баары жалган. Мен аларды багып чоңойтуп, үйлөп жайлап койдум. Ал үй менин атымда. Анын ордуна аларга Бишкектен 2 бөлмөлүү үй алып бердим. Келиним жана баласы Азизге мен жашаган жерге жакын 9 бөлмөлүү жер үй, 20 сотук гилас багын кылып бердим. Азыр ошол гиластарды сатып акчасын жеп жатышат. 12 жолу сот болду. Үйдө алардын акысы жок. Ошол уулуңа 2 бөлмөлүү батир, кызыңа деле үй алып берейин дедим. Ага дагы эмне керек?
Деп кыскача жооп берип телефонду өчүрдү ал. Жабырлануучу Азбек Куламжановдун иштин жүрүшүнө ошолбосунун башчысы Зиядин Жамалдиновду таасир этип жатат деген сөзүнө облустук администрациянын басма сөз катчысы Эрмек Муратбек уулу азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Зиядин Жамалдиновдун Бахадыр Уламжанов деген киши менен эч кандай байланышы жок, достукта мамилеси жок. Уламжановдор өздөрү бул Зиядин Жамалдинов кудур губернатор болуп келгенге чейин эле булар ошо үйүн талашып сотто каралып аткан экен. Бир гана сот чечет аны. Кечинен Зиядин Жамалдиновдун ушул облустун башчысы катары эч кандай полномочиясы жок, соттор баш ийбейт.
Маркум Бахром Гуламжановдун жесири Адина Гуламжанова үйдүн ээси катары аларды таануу тууралуу өтүнүчү сотто колдоо тапкан эмес. Учурда үйдүн ээси катары анын кайнатасы туруп жатат. Облустук соттун басма сөз катчысы Айпери Туратбек кызы Атина Гуламжанова үйдү кайтарып алуу боюнча сотко бир нече жолу кайрылып, бирок арызы канааттандырылбаганын билдирди. Ошондой эле Туратбек кызы сот иштеринин жүрүшүнө эч ким таасирин тийгизген жок деп ишендирди. Ошондой эле ал иш жогорку сотто каралат дейт. Жогорку сотко Атина Гуламжанова кайрылган.
Хамидулла Узаков, Азаттык, Ош.
Жалал Абад шаарындагы жогорку окуу жайларында билим алган чет өлкөлүк миңдеген студенттер бар. Алардын айрымдары менен 1 сентябрда милиция жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Жолугушууда студенттерди Кыргызстандын мыйзамдарынын баш ийүүгө чакырык жасалган эле. Жалал Абадда Индия жана Пакистандан келип билим алган 5000 чукул жаштар окуйт. Ушул темадагы баянды Талгат Абжалил уулу сунуш кылат.
Пакистандык Мухаммед Шайип Разак быйыл Жалал Абад шаарындагы медициналык окуу жайлардын биринде биринчи курста окуп баштайт. Мухаммед Кыргызстанга окууга келерде мурда мындагы коопсуздук, билим алуу жана мүмкүнчүлүктөр боюнча дыккат изденген. Ал Жалал Абад шаарындагы чет өлкөлүк студенттер эркин жүрүшөрүн жана окуу жайлардын көзөмөлү жакшы деп айтып отурду.
Well, not at all. I'm not afraid of the police of Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанга окууга келгенимдин башкы себеби мусулман өлкө болгону. Адамдардын эркин сүйлөшө алганы жана чет өлкөлүктөргө болгон жакшы мамилеси болду. Ал эми милиция биз менен жолугуп, бизден коопсуздукту ойлоп, түшүндүрүштөрүн өтүп кетишти.
Ал эми Индиядан Жалал Абадка 6 жыл мурда келип, студент болуп жүргөн курбулар Суити Синг жана Рагини Кумари. Алардын айтымында Кыргызстан экинчи өлкөсү болуп калган. Суити менен Рагани бир жылдан соң окууну аяктап Индияга кайтып кетишет. Өз өлкөсүнөн башка жака келип окуган студенттердин башкы көйгөйү бул коопсуздук дейт алар.
Чынын айтсам, биз деле Кыргызстанга келгенде кандай болот деп келген элек, бирок баары жакшы болду. 6 жылдан бери бул шаарда жашап, бул жердин кишисине айландык. Биздин мугалимдер баарын көзөмөлдөп турат. Көчөгө да уруксат сыз чыгарбайт. Кыргызстан коопсуз өлкө деп ойлойм. Ким болсо да азыркы болуп жаткан Афганистандагы кырдаал менен тааныш. Ошондуктан көпчүлүк башка өлкөдө билим алып жүргөндөр коопсуздугунан кооптонот деп ойлойм. Мен бул шаарда 6 жылдан бери жашап, бир да жолу көчөдө же коомдук жайларда жаман сөз угуп, кемсинткен эч кимди көргөнүм жок.
Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери чет элдик студенттер менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Жолугушуу учурунда Ооганстанда болуп жаткан окуялар, ага байланыштуу социалдык тармактарда тараган туура эмес маалыматтарды жайылтпоо зарылдыгы белгиленди. Милиция чет элдик студенттерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын үйрөнүүгө жана мыйзамдуулукту сактоого чакырышты.
Аларга Афганистанда болуп жаткан окуяларга байланыштуу социалдык тармактарда тарап жаткан туура эмес билдирүүлөрдү таратпоого жана аларды бөлүшпөө керектигин эскертишти. Ар бир өлкөнүн жараны тутунган динине, расасына улутуна карабастан бири бири менен ынтымак достукта болууга чакырышты. Буга чейин Жалал Абад облусунун аймагында чет өлкөлүк студенттер тарабынан мыйзам бузуучулук фактылары катталган эмес.
Сиздер Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Шеркул Тургамбаевдин айткандарын уктуңуздар. Жалал Абад шаарындагы 4 чоң жогорку окуу жайда Индиядан, Пакистандан жана Өзбекстандан келген 5000ге чук уул студент билим алат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
7 сентябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжарир Алиев, сайтыбыз azattik.org. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.
Азаттык уналышын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 7 сентябрь. 7 бетиндеги дээрлик ар бир бала климаттын өзгөрүүсүнөн кайсы бир деңгээлде жабыркайт? Алдыда жашыл планета турмөгүндө климаттык кризис дүйнөдөгү балдардын коопсуздугуна кандай коркунуч туудуруп атканы тууралуу сөз кылабыз.
Океан деңизинин жээгинде жашаган 550 миллион бала ар кандай суу ташкындардан жабыркайт. 400 миллиондой жеткинчекке бороон чапкынынын запкысы тиет.
Ошондой эле аял зат турмөгүн угасыз. Бул ирет психолог Чолпон Бекболотова менен маектешебиз. Баяндардын алдында жаңылыктар, сөз Марат Тагаевте.
Арыбаңыздар. Ооганстандын Панжер аймагындагы улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмат Масуд элди Талибанга каршы көтөрүлүүгө чакырды. Масудтун мындай мазмундагы аудио кайрылуусу 6 сентябрда жарыяланды. Анда Масуд оогандарды куралдуу күрөш же демонстрациялар аркылуу талиптерге каршы турууга үндөгөн. Бирок ал Панжер аймагы Талибандын карамагына өткөнү тууралуу маалыматтарды ырастап же четке каккан жок. Буга чейин Талибандын баспа сөз катчысы Забиулла Мужахид кыймыл Панжер аймагына толугу менен көзөмөлүн орнотконун айткан. Бирок мындай маалыматты Ооганстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун өкүлдөрү четке кагышып, аймакта куралдуу кагылышуулар уланып жаткандыгын билдиришкен. Панжер Ооганстандагы талиптерге баш ийбеген күчтөрдүн көзөмөлүндөгү акыркы провинция катары мүнөздөлүп келет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Бактыбек Бекболотов Кыргызстандын коргоо министри болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттин расмий сайтына жарыяланды. Жаңы коргоо министри Бактыбек Бекболотов 2008-2009 жылдары Улуттук гвардиянын баш штабынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштеген. Буга чейин Бишкек машина куруу заводунун башчысы болчу. Расмий маалыматка ылайык, мурда коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулган. Бүгүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Кыргызстандагы аскердик машыгуусу башталды. Аскердик машыгуу 7-9 сентябрь күндөрү өтөт. Бүгүн аялдардын тилектештиги аттуу лидер аялдардын курултайынын 2-нчи айлампасы Ош шаарында өтөт. Облуста түрдүү багыттарда жердүүлүк көрсөтүп келе жаткан айымдар өлкөдөгү социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөрдө кыз келиндердин коомдогу ордун жана ролун талдашат. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, өлкө жетекчилигине гендердик теңчиликке жетишүү, аялдар лидерлигин өнүктүрүү үчүн татыктуу шарт түзүү боюнча реалдуу кадамдарды жасоого чакырык жасалат. Курултайдын 1-нчи айлампасы 25 августта Чүй облусунда болгон. Парламенттеги аялдар укугу жана гендердик зомбулуктун алдын алуу боюнча кеңеш жана депутат аялдар форуму менен бирге уюштурган. Кезектеги 13 сентябрда Нарында өтөт. Расмий статистика боюнча Кыргызстанда аялдар 6.5 миллион алтын ал 50.4% түзөт. Аялдардын 64% айыл жергесинде жашайт. Быйыл Кыргызстанда айылдык кеңештерге шайлоо алгачкы жолу аялдарга 30% квота берүү менен өткөрүлдү. Натыйжада айылдык кеңештерде аялдардын саны 9% 38% өстү. Франциялык белгилүү киноактер Жан-Поль Бельмондо 88 жашында көз жумду. Актердун өлүмүнө эмне себеп болгондугу айтыла элек. Бельмондо 1950 жылдары калың элге таанила баштаган. Ал 50-60 жылдардагы француз кинематографиясында жаңы толкундун көрүнүктүү өкүлү катары мүнөздөлүп келет. Актер 26 жашында Жан-Люк Годардын Акыркы дем аттуу фильминде Мишель Пуакар аттуу ээн баш жигиттин ролун ойноп, бүтүндөй дүйнөгө атагы чыккан. Бельмондо 50 жылдан ашкан карьерасында Франциядагы комедия жана экшн фильм жанрындагы тасмаларда ондогон ролдорду жаратты. Ал баш аягы 80 ашык фильмде роль ойногон. Тайм журналы 1964 жылы Бельмондону Франциянын жүзү деп атаган. 2014 жылы Украинанын чыгышында Малайзиялык учактын кыйрап түшүшүнө шектелип сыртынан айыпталган 4 кишинин Нидерланддын Гага шаарында өтүп жаткан сотунда жабырлануучулардын жакындары көрсөтмө бере баштады. Бул окуяда атасынан жана өгөй апасынан ажыраган Рия Ван дер Стин 6 сентябрда жабырлануучулардын атынан биринчи болуп сөз сүйлөдү. Ал Москваны учактын кыйрашына байланыштуу далилдерди жаап жашырган деп айыптады. Жабырлануучулар Москвадан айып тагылган орусиялыктарды жоопко тартууну талап кылышты. Учактын кыйрашына тиешеси бар деген орусиялыктар Игорь Гиркинге, Сергей Дубинскийге, Олег Пулатовга жана украиналык Леонид Харченкога киши өлтүрүү беренеси менен сыртынан айып тагылган. 6 сентябрда Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы түрмөдөгү миңдеген адамга мунапыс бере турган мыйзам долбоорун жактырды. Башкы прокурордун орун басары Дилшот Талбокзода парламентте билдиргендей, мунапыска 16 миң киши илинет жана алардын 10700 кылмыш жоопкерчилигинен толук бошотулат же аларга козголгон кылмыш иши жабылат. Ошондой эле 5300 адамдын абактагы мөөнөтү кыскарат. Бул мунапысты тажик президенти Эмомали Рахмон өлкө эгемендигинин 30 жылдыгына карата сунуштаган. Ушул күндөрү Татарстандын Казан шаарында өтүп жаткан алгачкы КМШ оюндарында белбоо күрөшүнүн бир түрүнөн кыргызстандык балбандар 1 күмүш 4 коло байгеге ээ болушту. 6 сентябрдагы мелдешкүнүн жыйынтыгында азырынча Кыргызстан 2 алтын, 10 күмүш жана 18 коло байге менен медаль алган өлкөлөрдүн арасында 5-чи катарда келе жатат.
Рахмат спортчуларга ийгилик. Марат Агаев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекет.org сайтында.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Жер бетиндеги дээрлик ар бир бала климаттын өзгөрүүсүнөн кайсы бир деңгээлде жабыркайт? Бороон чапкын, суу ташкын, кургакчылык же булганган аба 100 миллиондогон жеткинчектин ден соолугун бузуп, келечегине кедергисин тийгизет. Жашыл планета түрмөгүндө климаттык кризис дүйнөдөгү балдардын коопсуздугуна кандай коркунуч туудуруп атканы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Аны Гүлай Машакеева даярдаган.
Улуттар уюмунун маалыматына таянсак, дүйнөдө соңку 5 жылда табигый кырсыктан миллиондон ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кургакчылык, бороон чапкын, суу ташкын, абанын кескин ысып кеткени сыяктуу катаклизмдер климаттын өзгөрүүсүнөн болуп жатканын баарыбыз эле билебиз. Дүйнөлүк уюмдун балдар фонду ЮНИСЕФтин өткөн айда жарыяланган баяндамасы климаттын кескин өзгөрүүсү балдарды кандай кооптуу кырдаалга кириптер кылаарын терең талдаган. Айрыкча Африкада бул көйгөй кызыл чекке жетсе, Борбор Азия чөлкөмүндө да жагдай кабатыр кылаарлык экен айтылат. Иликтөөдө белгиленгендей, климаттык жана экологиялык факторлордон улам 33 өлкөдөгү 1 миллиардка чукул бала өтө кооптуу турмушта жашайт. Бул жалпысынан дүйнөдө 2,2 миллиард бала жашаса, анын жарым үчүн тобокелдик чоң дегенди түшүндүрөт. Айрыкча Африка, Ооганстан, Индия, Пакистан жана Мьянмада жагдай жакшы эмес. Океан деңизинин жээгинде жашаган 550 миллион бала ар кандай суу ташкындардан жабыркайт. 400 миллиондой жеткинчекке бороон чапкынынын запкысы тиет. 600 миллиондой ар кандай жугуштуу илдеттерге кабылса, миллиондон ашуун бала булганган аба менен дем алат. 820 миллион жеткинчек аптаптан жабыркап, иче турган суу тартыш жерде чоңоюуда. Адистер докладтагы мындай маалымат глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө жараша тездик менен алмашып, эртең бул сандар эселеп өсүшү мүмкүн деп эскертишет. Дүйнөлүк балдар уюму климаттык кризис өсүп келаткан муун жана алардын келечеги үчүн коркунуч экенин баса белгилейт. ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Генриетта Фор азыр биздин колубузда балдар климаттын өзгөрүүсүнөн кандай жабыркай турганы тууралуу толук маалымат бар жана ал өтө кооптуу деп айтты. Климаттык жана экологиялык көйгөйлөр балдардын укуктарын бузат. Алардын таза аба, таза суудан тарта, билим алуу, коопсуз жайда өсүү жана ээн эркин ары бери каттоо укуктары бузулат деп, климаттын өзгөрүүсүнүн таасирин сезбеген дүйнөдө бир да бала жоктугун белгилейт. Ушул эле уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн климат жана өзгөчө кырдаалды азайтуу боюнча долбоорунун жетекчиси Кумар Кылычевди кепке тартып, Кыргызстандагы абалды сурадык.
Экосистема деген жакшы сөз бар да, бул жаратылышта колдонот. Жаныбарларды сактаганга баягы иш чаралар жүргүзүлгөндө ар бир жаныбардын өзүнүн экосистемасы болот. Анан ошондой эле бул жакта баягы сиз дагы адамдардын укуктары жөнүндө айта кеттиңиз, бизде дагы конвенция бар баягы кичинекей балдардын укуктары боюнча. Анан кичинекей балдар тоже баягы мисалы үчүн аба боюнча ала келсек, укуктуу жакшы таза аба менен дем алганга жакшы таза суу ичкенге, жакшы шарттарда экосистемасы аябай сонун шарттарда болуш керек да кичинекей балдардын экосистемасы. Ошол экосистеманын баягы өзүнчө кызматтары ар кандай. Бул энергетика жагынан тамак аш дагы сапаттуу болуш керек, чтобы кичинекей балдар жакшынакай баягы шарттарда чоңоюп, чоңойгондо баягы ден соолугу менен эч кандай оорусу жок жакшынакай. Аба суу таза эмес болсо дагы баягы климат өзгөрүшүнө байланыштуу баягы суунун тазалыгы да булганат да, ал жакта дагы аябай көп мындай жугуштуу оорулар кездешет. Таза суу болуш керек обязательно, туруктуу энергетика, мына баягы окуу шарттары, мектепте дагы шарттар түзүлүш керек, баягы аябай коопсуз, мисалы үчүн жана жер титирөө болобу, суу ташкын болобу, ошол баягы мекемелердин зданиялар, баягы школдун зданиялары ошол немелерге туруктуу болуш керек. Эшикте ойноп атса, ошол ойногон жер дагы аябай коопсуз болуш керек да. Балдар баягы жыгылып кетип, бир жерин оорутуп албашын, сындырып албаш үчүн ошондой аябай шарттар түзүлүш керек. Мунун баарына кичинекей балдар укуктуу. Ошонун баарын биз мамлекет болобу, ата энелер болобу, баягы коом болобу, ошону баягы түзгөнгө биз аябай чоң салым кошуш керек,
деди ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Кумар Кылычев. Докладта белгиленгендей, балдар катуу жабыркаган аймактарда сөзсүз эле абага бөлүнгөн уулуу газдар басымдуулук кылбайт. Жеткинчектер көп жабыр тартып, кооптуу кырдаалга кептелген 32 өлкөгө атмосферага чыккан көмүр кычкыл газынын 9% гана туура келет. Балдар глобалдык абанын табынын көтөрүлүшүнө кыпындай да салым кошпогону менен анын оор кесепети жеткинчектерге тийип жатат. Абага булганыч газдарды аз чыгарган өлкөлөрдүн балдары баарынан көп жабыркоодо, дейт Генриетта Фор. Эксперттер эскерткендей, өсүп келаткан муун глобалдык жылуулуктун запкысын көбүрөөк тартат. Чоңдорго салыштырмалуу аларга тамак аш, суу арбын керек. Алар табияттын жана абанын табынын кескин өзгөрүшүнө, ар кандай уулуу заттарга өтө сезимтал келишет.
Ден соолук анан жанагы социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, вот мына 300 000 бала Бишкек шаарында ушу абанын булганчына дуушар, ден соолуктары баягы начарлап, өкө ооруларына чалдыгышкан учурлар бар деп да, неме статистика кылыпчы, мониторинг жүргүзүпчү, байкоо жүргүзүп, анан кайсы оорулар көбөйүп атат, кайсы жерлерде көбөйүп атат, анан ошо абанын булганчынан кесепетинен ошо балдар ооруп атат деген мисал үчүн маалымат бар. Дагы бул климаттын өзгөрүшүнүн кесепетинен мына биз жакында эле көптөгөн жерлерде баягы суу ташкындар жүрдү. Бул дагы ошол климаттын өзгөрүшүнүн кесепетинен келип чыккан баягы өзгөчө кырдаалдар деп айтсак болот. Көбүнчө учурларда анан баягы ушу аялдар, балдар ошондой кырдаалдарга дуушар болуп жан жоготкон учурлар да болот да. Анткени алар баягы үйдө болушат, баягы эркектерге караганда эркектер баягы тышкы талаа иштер менен жүрүп, үйдө баягы балдар, аялдар калган учурлар болуп, баягы жер титирөө, суу ташкындар болгондо дагы кездешет да. Кичинекей балдар дагы баягы суу азайган учурларда, суу жок болуп калган учурларда алыс жака барып баягы суу ташып келген учурлар болот да. Анан бул дагы өзгөчө баягы жумуш болуп эсептелбейт, бирок ошого баягы аялдар, балдар көбүнчө суу ташышат да, алыскы баягы суу чыккан жерлерденчи, булактардан. Бул дагы ошол балдардын ден соолугуна өзгөчө баягы залакасын да тийгизет да. Баягы кийин чоңойгондо баягы бел ооругандар болот, бут ооругандар болот, ошо суу ташып жүрүпчү. Бою өспөй калган учурлар да болот деп кээде айтып кетишет, ошо оор неме суу ташып жүрүп деп кичинекейинде,
деди ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Кумар Кылычев Азаттык менен болгон интервьюсунда. ЮНИСЕФтин жаңы баяндамасындагы климаттык жана экологиялык факторлор өсүп келаткан муунга кандай кооптуу жагдай түзгөнү тууралуу тизмесинде Борбор Азиянын ичинен Кыргызстан 94-чү сапта турат. Анын алдында Түркмөнстан, ал эми Тажикстан менен Өзбекстан 61-чү орунда. Казакстан болсо 102-чү сапка ийленип, чөлкөмдө бир аз жакшы көрсөткүчкө ээ. Бул тизмеде Чехия, Дания, Швейцария, Австрия, Лихтенштейн өсүп келаткан муун үчүн коопсуз жана жагымдуу шарты бар мамлекеттер деп саналат. ЮНИСЕФ дүйнөдөгү мамлекеттерди климаттын өзгөрүүсүнө ылайыкташуу үчүн инвестиция салууга жана абага бөлүнгөн уулуу газдарды азайтуу максатында кечиктирилгис чараларды көрүүгө үндөйт. 2030 жылга карай өндүрүшү өнүккөн өлкөлөр атмосферага чыккан уулуу газдардын көлөмүн 2010 жылга салыштырмалуу 45% кыскартып, абанын температурасын 1,5 градус Цельсийден өткөрбөй кармоого тийиш. Дүйнөлүк коомчулук алган мындай милдеттеме Париж макулдашуусунун негизин түзүп, аны 197 мамлекет жактырган. Кыргызстандагы эл аралык документти ратификациялап, өлкө жашыл экономикага өтүүнү максат кылып, ал үчүн артыкчылыктуу тармактар аныкталган.
Кайсы сектор аркылуу көмүр кычкыл газынын баягы абага чыгышын азайтабыз деген милдеттемелерде ошо секторлордун арасында баягы суу тармагы, электр энергетика тармагы, айыл чарбаа тармагы, өзгөчө кырдаалдар тармагы кийин алдыда ишке ашчу программалар, алдыда ишке ашчу пландардын баары саналып, канча акча бөлүнөт, кандай эмне болгон иш чаралар көрүлөт, ошолордун баары эсептелип чыгып, анан канча мисалы үчүн энергетика тармагын алсак, канча биз баягы энергетикалык натыйжалуулукту кайсы иш чаралар менен жогорулатабыз. Мисалы үчүн баягы шаар ичинде мисалы үчүн электромобилди баягы колдонгонго шарттар түзүлсө, биз баягы электр энергиясы менен жүргөн машинелер шаарда пайда болот. Бирок ошолор дагы бензин, күйүүчү майды күйгүзбөй, аябай жакшы пайдалуу салым кошот милдеттемелергечи. Ошогон баягы иш чаралар баары саналып эсептелип чыгат.
Деди ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Кумар Кылычев Азаттык менен болгон интервьюсунда. Адистер ошондой эле климаттын өзгөрүүсүн жана жашыл жаратылышты коргоону түшүндүргөн билим берүүнү жайылтып, жаңы өзгөрүүлөр жана алардын кесепеттери тууралуу чечим кабыл алуу жараянына жаштарды катыштырып, алардын ой пикирин угууну сунуш кылышат. Айрыкча пандемиядан кийинки шартта өсүп келаткан муун үчүн таза аба жана экологиялык жагымдуу шартта жашоону камсыздоо дүйнөлүк лидерлердин кечиктирилгис милдетине кирет.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета түрмөгүн Гүлайым Ашакеева даярдады. Эми кабарлардын учкай мазмунун. Ооганстандын Пантшер аймагындагы улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмат Масуд элди Талибанга каршы көтөрүлүүгө чакырды. Кыргызстандын коргоо министри болуп Бактыбек Бекболотов дайындалды. Мурдагы министр Талайбек Өмүрәлиев башкы ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулган. Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы түрмөдөгү миңдеген адамга мунапыс бере турган мыйзам долбоорун жактырды. Аялдардын тилектештиги аттуу лидер кыз келиндердин курултайынын экинчи айлампасы бүгүн Ошто өтөт. Иран бийлиги Тегерандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимди кайра жандантууну көздөгөн Венадагы сүйлөшүүлөрдү улантмакчы. Татарстандын Казан шаарында өтүп жаткан алгачкы КМШ оюндарында кыргыз спортчулары 2 алтын, 10 күмүш жана 18 коло байге менен 5-ші орунда келе жатат. Франциялык белгилүү киноактер Жан-Поль Бельмондо 88 жашында көз жумду. Кабарлардын толук топтомун azattık.org сайтынан окуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattık.org сайтынан тыңдаңыз.
7 сентябрда укуктурууну улантабыз. Бир апта мурда социалдык тармакта тепкичтен чыгып келе жаткан кызды жанындагы адам чыканагы менен бетке тоголто койгон видео тараган. Караоке клубтун администраторунун милицияны чакыруу сунушунан запкы көргөн кыз баш тартып, чапкан адам күйөөсү экенин билдирген. Бир нече күндөн кийин жарылануучу аял тасманы жарыялаган жайга каршы арыз жазды. Бул окуя үй бүлө зомбулугуна болгон коомчулуктун реакциясы кандай болуш керек деген маселени козгоду. Аялзат түрмөгүндө кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ушул темада психолог Чолпон Бекболотова менен маектешти.
Чолпон айым, саламатсызбы? Мына жогоруда сөз болуп жаткан окуяда ушул
коомдук жай зомбулукка кайдыгер карабай видеосун социалдык тармакка жайгаштырып милиция чакырганы белгилүү болду. Бирок тескерисинче азыр өзүнө карата арыз жазылган. Бул кейс же ушул окуя тагырагы эми зомбулукка үн катпай коюуга алып келбейби?
Жүрүктөрдүк зомбулукка туш келген аял эгерде ошол арызы менен укук коргоо органдарына кайрылгандан кийин андан кийинки окуянын жүрүшү кандай болуп атат? Түштүк тараптагы жана мойнуна дөңгөлөк күбөсүнө жаза катары 20,000 сом айып пул салып койду. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул ошол аялдын үй бүлөсүнүн бюджетинен 20,000 сом төлөп бериш керек дегенди түшүндүрөт да. Жазалагыла деп кайрылсам анан мыйзам кайра мени жазалап коюп атат да. Анан кийинкиси коом кандай мамиле кылыш керек? Бул негизи ар бир үй бүлөдөн башталат. Мен бала ар бир үй бүлө кенедей бала төрөлгөндөн баштап биз эгерде ушул нерсеге көңүл бурсак, азыр бизде кандай болуп атат? Зомбулукка каршы күрөш десе эле биз эмне кылып атабыз? Эл аралык уюмдар, жергиликтүү уюмдар, мамлекет баардыгы зомбулук менен кантип күрөшүп атабыз? Зомбулукка кабылган аялдарга жардам берип атабыз, аларга кандайдыр бир жанагындай кризистик центрлерди ачып баш коргоо берип атабыз жана башка. Албетте психологиялык жардам берилет, албетте бул жакшы нерсе. Бирок биз эмне кылып атабыз? Биз өрт чыккандан кийин ошол өрттү өчүрүү менен алек болуп атабыз да. Анан зордук зомбулукка болгон мамилесин ошону менен иштешибиз керек да. Бала тарбиялоодон башташ керек. Зомбулук деген нормага айланып калган бала чоң жашоого аттанганда, коомдун толук кандуу мүчөсү болгондо ал үчүн зордук зомбулук норма эле болуп атпайбы? Анын реакциясы дагы ошондой эле да.
Медиада жарыяланган материалдарда же болбосо соц тармактагы пикирлерде дагы виктим блейминг, тагыраагы жабырлануучуну айыптаган сөздөрдү көп байкайбыз. Ал өзү күнөөлүү болчу, ал өзү жеткирди, ал демек зомбулуктун себепчиси деген сыяктуу.
Социалдык тармактардагы айрым комментарийлерди окуганда ушунчалык таң каласың да. Эми бул туура эле ошентип жазалап коюш керек аялды, эми туура эле баарыбыз эле ошентип таяк жеп чоңойгонбуз деген сыяктуу комментарийлер өтө көп кездешет да. Же болбосо өзү кылды, өзү күнөөлүү да, ошого жеткирди да деген сыяктуу. Бул жерде мындай зордук зомбулук деген факты ашкерелөө, сындоо эмес, тескерисинче ошону актоо сыяктуу бир түшүнүк менен жашаган адамдар көп да биздин коомдо. Анын себеби эле кайра келип ошол баланын тарбиясына барып такалып атат да. Зордук зомбулук бул кадимки эле норма, кадыреп эле көрүнүш деген түшүнүк. Албетте бул жерде мыйзамдын дагы ролу аябай чоң да. Анткени ошол эле зордук ошо акыркы окуяга байланыштуу же буга чейинки деле ушул зордук зомбулукка айрыкча үй бүлөлүк зордук зомбулукка байланыштуу ушундай окуяларга эмне үчүн сырттагандар көп аралашпайт? Биринчи жанагы себеби болду, эң өзөгү тамыры. Анан экинчи фактор, бул мыйзамдын да ролу абдан чоң. Анткени ар бир адам эле мындай көзү жетпейт да. Эртеңки күнү эгерде мен ушул ишке аралашып калсам, көрүп атпайбызбы, аялы кайра арызын алып коет. Анан жана мен башында айтып кетпедимби, мыйзам дагы аялды ошол арызын алганга кайра мажбурлайт.
Зомбулук бул бир гана үй бүлөнүн иши, үй бүлөнүн маселеси деп айткандар да бар. Аны менен күрөштө ким жоопкер болуш керек?
Биз эгерде бул мага тиештелүү, тиешелүү эмес деп баягы орусча айтканда моя хата вторая деп мындай кайдыгер эле сырттан карап туруп ала турган болсок, ар бир окуя бул бизге акыры барып таасир этет. Анткени биз ошол коомдо жашайбыз. Мисалы ошол зордук зомбулук көрүп чоңойгон бала кайра коомго аралашканда ал кайра ошол зордук зомбулукту дүйнөгө берет. Андан башка көрбөсө эмнени берет ал? Ошол коомдо менин балам жашайт, ошол коомдо сиздин балаңыз жашайт. Кыскасы, бул коом деген бирөө менен өтө байланышта да. Ошондуктан биз эми баягы сырттан көз, бул менин жумушум эмес, тет жактагы бир үй бүлө. Бизде мисалы үчүн ата энелер курсуна келгенде 90% ата эне мен баламды анда мында уруп коем деген ата эне. Бул эмнеден кабар берет? Демек 90% бала ошо зордук зомбулук көрүп чоңоюп атат деген. Демек биздин коомдун 90% үчүн зордук зомбулук бул мындай нормале деген коомдун мүчөлөрү болот. Элестетсеңиз, анан ошон үчүн бизде мындай зордук зомбулуктун тамыры азайбай атканы дагы ушундан деп ойлойм да. Себеби биз тээтип үчтү жагы менен эле күрөшүп атабыз, кесепеттери менен күрөшүп атабыз. Себеби ошол эле бойдон, баягы дым бойдон калууда. Зомбулукка каршы кандайдыр бир иш чара кылгандан көрө ушул тынчтык, сүйүү мамилелерин, гармония, үй бүлөнүн бир мыкты моделдерин биз пропагандалашыбыз керек да. Негизи эле соңку убактарда өзүңүз байкап атасыз, үй бүлө институту өтө чоң мындай кризиске туш болуп турган чагы. Үй бүлө институтунун мурдагыдай кадыр баркы, аброю, баалуулугу түшүп бараткан чагы. Ошон үчүн ушул нерселерди, ошо мен айтып атпаймынбы, ар бир нерсе үй бүлөдөн башталат. Бала жакшы нерсени дагы, жаман нерсени дагы үй бүлөдөн алат, анан ошону кийин кайра коомго берет да.
Чолпон айым, маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Психолог Чолпон Бекболотова менен Айгерим Акылбекова маектешти. Теманы улай бир кабар менен бөлүшө кетейин. Аялдардын тилектештиги аттуу лидер кыз келиндердин курултайынын экинчи айлампасы бүгүн Ошто өтөт. Облуста түрдүү багыттарда жигердүүлүк көрсөтүп келе жаткан айымдар өлкөдөгү социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөрдү, кыз келиндердин коомдогу ордун жана ролун талдашмакчы. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынат. Курултайдын биринчи айлампасы 25 августта Чүй облусунда болгон, эми кезектегиси 13 сентябрда Нарында өтөт экен. Уктурууну улантабыз. Алдыда сөз Дайра Түрмөгү, аны Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Ак деген сөздүн маанисине келели. Ак ит, кар ит, баары бир ит деген макал бар. Ак деген заттын же жан жаныбарлардын түсүн билдирет.
Ак жүздүү келин экен дейт.
Ак самын дейт. Ак салын деген да сөз бар. Бул жоолуктун агынан салын деген мааниде. Саамайын акчалган экен дейт. Ак жоолук, ак үй, ак таш жана башка. Актын экинчи мааниси таза, чынчыл дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу ак эмгек, ак кызмат, көңүлү ак экен деген сөздөр айтылат. Үчүнчү мааниси ак деген кээде күнөөсүз дегенди да билгизген учур болот. Мисал келтирсек, иш агына кетти дейт. Же акталмай болду дегени. Иштин агы билбейт, жигиттин багы билет деген дагы лакап бар. Байкуш шорду ак жеринен кете берди дейт. Өзүңдү акмын деп ойлойсуңбу дейт. Өтө ак санатай киши экен дейт. Төртүнчү мааниси. Быйыл ак ичип оңуп калдык дейт. Мында ак дегенге кымыз, айран, сүт, кыскасы сүт азыктарынын баарын кыргыз ак деп койгон. Үйгө жылан сойлоп кирсе кыргыз өлтүрбөстөн сүт чачкан, аны ак чачып койгула, жылан өзү кетип калат деген. Чын эле боз үйдүн керегесинен сойлоп кирген жылаанга ак чачканда кайра кетип калган. Быйыл балдар ак ичпей курубадыбы дейт. Ак жалгасын деп да бата беришкен. Актын бешинчи мааниси жумурткандын агы, көздүн агы. Алтынчы мааниси бул каргыч иретинде да айтылат. Көзүнө ак түштү дейт. Же ыйлаба көзүнө ак түшкүр деп коет. Жетинчи мааниси алар акты кара болуп жетип келишти, же акты карага көзү каныксын дейт. Бул жаман менен жакшыны өз көзү менен көрсүн дегени. Акты кара болуп кирип келишти дегени жаман жакшысы аралашып кирип келди деген мааниде. Иштин ак карасын эми түшүндү дейт. Ак караны ылгабайлай сүйлөй берген эме экен дейт. Ак сөз дейт. Туура сөз, калыс сөз деген мааниде. Иши ак экен дейт. Иши таз экен деген мааниде. Ачык айтып ак сүйлө дейт. Мени ак жерден күнөөлөбө дейт. Ак жасканын көрөмүн, намыс үчүн өлөмүн деген да макал бар. Манаста абыке качан ак эле дейт. Ак деген кээде мындай да маани берет. Эсиз менен сүйлөшпөй ак койдум дейт. Же сен мага кожоюн болбой эле ак кой дейт. Кожоюн болбой эле кой дегендин бир мааниси. Дагы бир мааниси уулун ак кылды дейт. Уулунан кешти, экинчи уулум дебейм деди деген мааниде. Эмчегим сүтүн ак кылам дейт. Бул эненин балага каргышы. Дүйнөдө ак өт дейт. Бул дүйнөдөн таз өт деген мааниде эмес. Тескерисинче дүйнөдөн ак өттү десе, дүйнөдөн эчтекеси жок. Тукумсуз өттү же жакшылык көрбөй өттү дегенди түшүндүрөт. Актын дагы бир мааниси агуу деген түшүнүк. Суук акты деп коёт. Ишим акпай калды десе, ишим жүрбөй, ишим жакшы болбой калды дегенди түшүндүрөт. Кээде көз аксын деп каргап да жиберген.
Шайлыбек Дүйшевтен сөз Дайра түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунун 7-сентябрдагы программасынын дагы бир бөлүгү ушул жерде соңуна келип калды. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырууда. Кыргызстандагы дүйнөдөгү окуялар тууралуу соңку кабарларды, макала баяндарды, интервьюларды биздин сайттан окууга чакырам. Дареги азаттык чекит орг видео долбоорлордун бардык архиви ушул сайтта, андан тышкары радионун да архивинде жайгаштырганбыз. Бизди уккандарга ыраазычылык.